Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil ialah buku psikologi sosial oleh Philip Zimbardo, diterbitkan pada tahun 2007. Buku ini meneliti persoalan yang sukar tetapi penting, iaitu bagaimana individu yang pada asalnya biasa dan tidak cenderung ganas boleh melakukan tindakan zalim apabila berada dalam keadaan tertentu. Teras buku ini ialah laporan terperinci Zimbardo tentang eksperimen penjara Stanford pada tahun 1971 bersama perbincangan penyelidikan psikologi sosial dan kes penderaan tahanan di Abu Ghraib. Zimbardo berhujah bahawa kita sering terlalu cepat menerangkan kejahatan melalui sifat peribadi, seolah-olah pelaku memang jahat sejak awal. Sebaliknya, beliau mengutamakan kuasa situasi dan sistem seperti autoriti tanpa kawalan, peranan sosial, penyahinsanan, tekanan kumpulan dan tanggungjawab yang menjadi kabur. Tujuan buku ini bukan menghapuskan tanggungjawab individu, tetapi mengajak pembaca melihat keadaan yang membolehkan salah laku berlaku. Dalam konteks institusi seperti penjara, tempat kerja, sekolah atau organisasi berhierarki, analisis ini kekal relevan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kesan Lucifer menolak tanggapan bahawa kejahatan hanya datang daripada orang tertentu. Gagasan utama Zimbardo ialah sempadan antara orang baik dan orang jahat tidak seteguh yang lazim kita bayangkan. Istilah kesan Lucifer merujuk kepada perubahan seseorang daripada bertindak menurut nilai biasa kepada melakukan perkara yang mencederakan, menghina atau menindas orang lain. Ujah ini mencabar penerangan dispositional, iaitu kecenderungan untuk menyalahkan watak, genetik atau gangguan personaliti semata-mata apabila berlakunya kekejaman. Zimbardo tidak mendakwa bahawa peribadi langsung tidak penting. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa penilaian terhadap tingkah laku akan menjadi cetek jika kita tidak menilai konteks yang memberi ganjaran kepada kekerasan, menormalkan penghinaan atau membenarkan pelaku mengelak daripada rasa bersalah. Dalam keadaan tekanan, orang boleh mula melihat tindakan salah sebagai tugas, gurauan kumpulan atau keperluan operasi. Bagi pembaca di Malaysia, kerangka ini berguna untuk menilai budaya organisasi tanpa terus membuat andaian bahawa semua masalah berpunca daripada seorang individu yang buruk. Apabila berlaku buli, layanan kasar atau penyalahgunaan kuasa, soalan yang lebih lengkap ialah apakah peraturan, bahasa, hierarki dan bentuk pengawasan yang membenarkan tingkah laku itu berterusan. Penjelasan situasi bukan alasan untuk membebaskan pelaku, tetapi alat untuk mengenal pasti punca yang perlu diubah supaya kesalahan tidak berulang. Kedua, eksperimen penjara Stanford menunjukkan bagaimana peranan dan kuasa boleh membentuk tingkah laku. Buku ini memberikan catatan panjang tentang eksperimen penjara Stanford, sebuah simulasi penjara pada tahun 1971 yang melibatkan pelajar lelaki yang disaring sebagai peserta biasa. Mereka ditugaskan secara rawak sebagai pengawal atau tahanan dalam persekitaran penjara rekaan. Eksperimen itu dihentikan selepas 6 hari, walaupun dirancang lebih lama. Kerana keadaan menjadi semakin menekan dan beberapa pengawal mula melayan tahanan dengan cara yang menghina. Bagi Zimbardo, perkara penting bukan bahawa setiap peserta berubah dengan cara yang sama. Tetapi peranan sosial dan susun atur kuasa dengan cepat mencipta jangkaan tentang siapa yang patut mengarah, mematuhi, menghukum dan menerima penghinaan. Pakaian seragam, nombor menggantikan nama, kawalan rutin harian serta jurang kuasa membantu mengurangkan rasa individu sebagai manusia yang setara. Namun, pembaca perlu mendekati eksperimen ini dengan berhati-hati. Eksperimen tersebut kini menerima kritikan serius tentang etika, reka bentuk, pengaruh penyelidik dan sejauh mana dapatan boleh digeneralisasikan. Nilai buku ini tidak harus bergantung pada anggapan bahawa eksperimen itu membuktikan semua orang pasti menjadi zalim. Sebaliknya, ia menunjukkan satu amaran yang kukuh, institusi yang memberi kuasa besar tanpa semakan boleh mengubah cara orang memahami tanggungjawab dan batas moral mereka. Ketiga, penyahinsanan, anonimat aidan tanggungjawab tersebar memudahkan kekejaman menjadi normal. Zimbardo menghuraikan beberapa mekanisme yang menjadikan tindakan tidak beretika lebih mudah dilakukan. Antaranya ialah penyahinsanan apabila seseorang tidak lagi dilihat sebagai individu penuh dengan maruah, nama, perasaan dan hak. Dalam suasana seperti penjara, pelabelan yang menghina dan penggunaan nombor boleh menjadikan layanan keras kelihatan seperti pengurusan rutin bukan tindakan terhadap manusia. Mekanisme kedua ialah diindividuasi atau rasa bahawa identiti sendiri terlindung di sebalik uniform, kumpulan, prosedur atau anonymous I. Apabila seseorang merasakan dirinya hanya sebahagian kecil daripada kumpulan, kawalan diri dan rasa malu boleh menjadi lemah. Mekanisme ketiga ialah penyebaran tanggungjawab. Setiap orang boleh berkata bahawa arahan datang dari atas, orang lain turut melakukannya atau sistemlah yang menentukan keputusan. Gabungan ini amat berbahaya kerana ia tidak semestinya bermula dengan arahan untuk melakukan kekejaman besar. Ia boleh bermula dengan gurauan menghina, hukuman kecil yang tidak munasabah atau bahasa yang merendahkan pihak lain. Jika tiada bantahan, tingkah laku itu beransur-ansur menjadi norma. Dalam organisasi Malaysia yang menitikberatkan hormat kepada hierarki, buku ini mengingatkan bahawa hormat tidak boleh berubah menjadi kepatuhan membuta tuli. Pengawasan bebas, saluran aduan yang selamat dan penggunaan bahasa yang menghormati maruah manusia ialah perlindungan praktikal terhadap proses ini. Keempat, kes Abu Ghraib mengalihkan perhatian daripada pelaku individu kepada kegagalan sistem. Zimbardo menggunakan penderaan tahanan di penjara Abu Ghraib, Iraq. Pada tahun 2003, untuk menguji kaitan antara prinsip psikologi sosial dengan peristiwa sebenar, beliau terlibat sebagai saksi pakar dalam kes berkaitan salah seorang anggota tentera yang didakwa. Analisis beliau tidak menafikan bahawa individu yang terlibat membuat pilihan dan perlu dipertanggungjawabkan. Namun, beliau membantah penjelasan yang hanya menggambarkan mereka sebagai beberapa orang yang luar biasa sadistik. Buku ini menekankan keadaan operasi yang lebih luas, termasuk kekeliruan arahan, tekanan kerja, kekurangan pengawasan, rantaian arahan, budaya penyahinsanan terhadap tahanan dan persekitaran yang menggalakkan kepatuhan. Perbandingan dengan eksperimen penjara Stanford membolehkan Zimbardo menunjukkan bagaimana kuasa yang tidak seimbang dan norma kumpulan boleh mempengaruhi tindakan harian. Pengajarannya penting untuk semua organisasi berkuasa, bukan hanya tentera atau penjara, jika sistem hanya menghukum pekerja bawahan selepas skandal berlaku, tetapi tidak menyiasat latihan, sasaran kerja, kepimpinan, prosedur laporan dan pengawasan. Risiko yang sama boleh muncul semula. Dalam pentadbiran awam, pusat tahanan, hospital, sekolah berasrama atau tempat kerja, accountability yang matang perlu bergerak dalam dua arah. Individu mesti menjawab tindakan mereka, manakala pemimpin dan institusi mesti menjawab keadaan yang mereka cipta atau biarkan. Akhir sekali, penentangan terhadap kuasa tidak adil dan pembinaan kepahlawanan menjadi jawapan kepada kesan Lucifer. Bahagian penting dalam pemikiran Zimbardo ialah pengetahuan tentang keadaan yang menghasilkan kejahatan sepatutnya digunakan untuk membina perlindungan terhadapnya. Beliau menggesa etika kewaspadaan, iaitu kebiasaan mengenal pasti saat apabila autoriti, tekanan rakan sekerja atau bahasa organisasi mula bercanggah dengan nilai kemanusiaan. Ini memerlukan seseorang berhenti seketika menilai akibat kepada pihak yang lemah dan bertanya sama ada arahan itu benar-benar sah serta adil. Penentangan tidak semestinya berbentuk tindakan dramatik. Ia boleh berupa merekodkan kejadian, meminta penjelasan, tidak menyertai penghinaan, menyokong rakan yang membantah atau menggunakan saluran aduan yang sesuai. Zimbardo menghubungkan usaha ini dengan idea kepahlawanan, iaitu kesediaan bertindak demi orang lain atau prinsip walaupun terdapat risiko sosial. Pendekatan ini penting kerana banyak sistem bermasalah bertahan bukan hanya melalui pelaku aktif, tetapi juga melalui orang yang diam takut tersisih atau menyangka orang lain akan campur tangan. Pada peringkat institusi, pencegahan perlu disokong oleh had kuasa yang jelas, pengawasan luar, latihan etika yang berasaskan situasi sebenar dan perlindungan kepada pemberi maklumat. Buku ini dengan itu tidak sekadar menerangkan bagaimana manusia boleh gagal. Ia juga menerangkan mengapa keberanian moral perlu dilatih sebagai amalan sosial, bukan dianggap sifat istimewa segelintir individu. Kesimpulannya, The Lucifer Effect sesuai untuk pelajar psikologi, sosiologi, undang-undang, pendidikan, pengurusan. Dan sesiapa yang mahu memahami hubungan antara watak manusia dengan persekitaran sosial, ia juga berguna untuk pembaca yang bekerja dalam organisasi berhierarki, terutama tempat yang melibatkan kuasa terhadap orang lain, kerana buku ini mengajar cara melihat risiko sebelum ia menjadi skandal atau penderaan. Manfaat utamanya ialah perubahan pada soalan yang kita tanya. Daripada hanya bertanya, siapa yang bersalah, pembaca didorong bertanya keadaan apa yang membolehkan kesalahan berlaku. Siapa yang mendapat kuasa tanpa semakan dan bagaimana norma kumpulan menutup rasa tanggungjawab. Pendekatan ini membantu menghasilkan analisis yang lebih adil dan lebih berguna untuk pencegahan. Buku ini menonjol dalam genre psikologi sosial kerana Zimbardo bukan sekadar membentangkan teori dari jauh. Beliau menggabungkan pengalaman langsungnya dalam eksperimen penjara Stanford, penyelidikan berkaitan pengaruh sosial dan analisis terhadap Abu Ghraib. Gabungan itu menjadikan hujahnya konkret, walaupun pembaca wajar membaca bahagian mengenai eksperimen tersebut dengan kesedaran terhadap kontroversi etika dan metodologinya. Berbanding buku yang menerangkan kejahatan terutama melalui personaliti pelaku, karya ini menekankan reka bentuk sistem, peranan, bahasa dan pengawasan. Kesimpulannya bukan bahawa manusia tiada pilihan, tetapi pilihan moral menjadi lebih sukar atau lebih mudah mengikut keadaan. Itulah sebabnya buku ini kekal bernilai. Ia menghubungkan tanggungjawab peribadi dengan tanggungjawab institusi serta mengingatkan bahawa pencegahan memerlukan kedua-duanya. Jika anda ingin menyokong Philip Zimbardo, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.